Tema kita hari ini yang diberikan pada saya yaitu stop sinning. Kita buka bersama Alkitab kita, 1 Korintus pasal 15 ayat 12 sampai 34. Dalam saya mempersiapkan bagian ini, saya begitu kagum akan tulisan Paulus ini. Begitu sistematis, begitu disusun dengan rapi dan baik. Hari ini kita akan sedikit mendalami hal ini. Saya undang kita bersama untuk baca bergantian. Dimulai dari saya, ayat 12, dan Bapak Ibu 13, genap ganjil ya. Saya akan memulainya terlebih dahulu. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati?
Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan.
Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu.
Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang dia kami katakan bahwa ia telah membangkitkan Kristus, padahal ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan.
Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan.
Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu.
Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati di dalam Kristus.
Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia.
Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal.
Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia.
Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus.
Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya.
Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaannya kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan.
Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya.
Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut.
Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu, tidak termasuk di dalamnya.
Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua.
Jika tidak demikian, apakah faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis bagi orang mati? Kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan, mengapa orang mau dibaptis bagi orang-orang yang telah meninggal?
Dan kami juga, mengapakah kami setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya?
Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut. Demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus, Tuhan kita, aku katakan bahwa hal ini benar.
Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati.
Kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik.
Kita baca bersama, 3-4. Sadarlah kembali sebaik-baiknya, dan janganlah berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Demikian jawab pembacaan kita, berbahagialah kita yang mendengarkan, apalagi yang melakukannya. Bapak, Ibu, Saudara, saya sangat kagum, seperti saya sampaikan tadi, akan penulisan Paulus ini. Saya menggali bagian ini dengan begitu semangat. Secara struktur pemikiran dan sebagainya, Paulus ini begitu logis, begitu runtut pemikirannya. Nah, saya akan mensimpelkan saya akan mensederhanakan sehingga kita bersama bisa memahami dalam waktu yang lebih singkat. Bapak Ibu, di sini ada sebuah konsep yang terus dicanangkan. Teknik retorika. Retorika itu ilmu dia berapologetik, ilmu dia untuk bernegosiasi, ilmu dia untuk mengatakan menyampaikan ajarannya. Ilmu retorika. Ilmu ini dia pakai dengan begitu indah di sini. Karena memang kita tahu Paulus adalah orang yang terpelajar. Paulus orang yang terpelajar. Murid-murid Yesus, mereka bukan orang terpelajar. Mereka kebanyakan nelayan, mereka banyak pekerja keras. Tapi Paulus, orang dari kalangan atas. Orang dari kalangan yang dapat hak khusus boleh belajar. Nah, bagian ini saya akan bukakan bersama, membuktikan bahwa memang dia ini orang yang begitu terpelajar. Tadi kita udah baca. Saya rasa Bapak Ibu dengan membaca tadi bergantian sudah mendapatkan sedikit banyak bayangan-bayangan mengenai penulisan surat ini. Sebelum itu mari kita membahas sedikit mengenai kota Korintus. Bapak Ibu, coba kita dalami sedikit. Kenapa Paulus sampai harus menggunakan teknik retorika sedemikian rupa? Kenapa harus menggunakan bahasa tinggi yang demikian rupa? Kita perlu tahu bahwa kota Korintus merupakan kota kuno di Yunani. Di Yunani ya. Banyak sekali yang ngomong bahwa kota ini adalah kota metropolitan. Kalau kota metropolitan, banyak orang pergi ke sana untuk berdagang. Banyak orang ke sana untuk menguji peruntungan mereka. Banyak orang dari Surabaya, banyak orang dari kota-kota kecil ke Jakarta. Tujuannya untuk apa? Bekerja. Bahkan ada yang ngomong, wah saya ke Jakarta mau cari peruntungan. Saya mau merubah nasib. Demikian katanya. Kota Korintus ini kota metropolitan, Bapak Ibu. Kesempatan kerja banyak, kesempatan dagang besar, daya beli besar. Jelas, kota semakin besar, daya belinya semakin besar. Jadi barang akan lebih cepat laku. Paulus mendirikan jemaat Korintus itu selama 18 bulan pelayanannya di Korintus. Pada masa pelayanan misi yang kedua, Paulus total 3 kali, kedua kali di Korintus dia mendirikan gereja ini. Bersama dengan rekannya Priscilla dan Aquila dengan rombongan rasulinya. Korintus dengan kondisi kota yang begitu strategis, dengan kondisi kota yang dekat dengan laut, banyak kapal-kapal sehingga di sana perpajakan pasti mainnya dengan sangat baik, perekonomian maju, orang-orang selalu cari makan, selalu cari barang, kadang cari souvenir mungkin bahkan ya, karena kota ini begitu masyhur, begitu besar. Dengan macam-macam seperti itu, maka timbullah kesombongan dan keangkuhan dari orang di kota-kota ini. Ada kebanggaan tersendiri bagi mereka. Saya loh dari kota Korintus. Begitu angkuh, sombong. Banyak mereka juga orang-orang yang cukup angkuh secara intelektual. Saya orang yang pintar. Saya dari kota yang lebih maju, pendidikan yang lebih maju. Ada kesombongan secara intelektual. Apalagi kalau kita tahu latar belakang orang Yunani, Bapak Ibu pada waktu itu ada 3 golongan orang. Yang pertama, penjajah Romawi. Kedua, orang-orang Yunani. Orang-orang Yunani ini adalah orang-orang yang terkenal memiliki intelektual yang luar biasa. Kalau Bapak Ibu tahu, beberapa filsuf-filsuf, Socrates, dan beberapa Aristotle, mereka orang-orang yang memiliki latar belakang Jewish, Yunani. Mereka orang-orang yang sangat pandai, orang-orang yang sangat pintar. Mereka sering berkumpul, berbicara mengenai kehidupan. Pertanyaan-pertanyaan itu mungkin bagi sebagian bagi Bapak Ibu ngerasa, aduh pertanyaannya apa toh? Pertanyaan mereka tuh, kenapa aku bisa ada di sini? Wah, kenapa saya bisa berpikir demikian? Kenapa saya bisa tahu bahwa aku ini adalah aku? Wah, apa itu? Pertanyaan apa itu? Namun pertanyaan-pertanyaan demikian itu Bapak Ibu mewarnai kehidupan mereka. Dan mereka menyombongkan hal itu, kebanggaan bagi mereka. Karena mereka bisa menjawab dan bisa berpikir sedemikian jauh, sedemikian filosofis. Mereka orang-orang pandai. Jemaat di Korintus ini banyak sekali orang-orang Yahudi, banyak orang Yunani. Orang-orang Yahudi itu dijajah pada waktu itu. Jadi kebanyakan status mereka adalah budak. Status mereka itu orang-orang yang gak berdaya, yang ditindas. Itu status mereka. Dan kedua, orang-orang Yunani, saya bilang tadi, memiliki kecenderungan demikian. Kontras sekali. Dan pada waktu itu orang-orang melakukan penyembahan berhala. Bahkan dalam bisnis-bisnis mereka, penyembahan berhala itu hal yang wajar. Iya, mau bisnis kan harus baik. Kalau misalnya saya mau bisnis, buka toko di Pasar Atom, saya harus baik toh sama supplier saya. Ya masa saya harus marah-marah minta barang dan sebagainya? Jelas saya harus baik kan, saya harus sopan. Bapak Ibu, pada waktu itu salah satu hal yang mereka bawa adalah berhala. Iya, kalau kamu mau barangku, kamu kerja sama-sama aku, ya kamu sembah berhalaku. Nah, repotnya dalam penyembahan berhala tersebut, banyak sekali unsur-unsur seksual yang dilakukan. Banyak sekali penyembahan kultus seperti itu terjadi pada waktu itu. Maka tidak heran kalau pada waktu itu banyak sekali pemikiran-pemikiran tentang mana yang benar, mana yang salah, pemikiran-pemikiran mengenai seharusnya bagaimana. Gereja ini masih muda sekali. Gereja Korintus ini masih sangat muda. Dan tidak repotnya nih, hal-hal semacam ini tidak hanya mempengaruhi iman mereka, tapi juga mempengaruhi intelektual mereka. Iman dan pikiran, ini dua hal yang tidak boleh bertentangan. Jika iman mereka datang ke gereja terus, tapi pemikiran mereka kalap dengan hal-hal yang filosofis yang salah, akan pemandangan filosofis yang tidak kristiani. Mereka yang membenarkan akan hal-hal penyembahan berhala, dan pembenaran akan tindakan-tindakan kebejatan seksual yang mereka lakukan. Itu jelas bertentangan, bukan? Kenapa orang-orang Kristen melakukan itu? Kenapa orang-orang yang percayakan Kristus melakukan hal itu? Dan yang repotnya, mereka mempertanyakan dan menyerang mengenai konsep kebangkitan Kristus. Mereka tidak percaya akan Kristus. Kok bisa orang mati dibangkitkan? Menurut ilmu ini loh, tidak memungkinkan. Kita sudah mencoba berbagai cara. Gak bisa kok orang mati dibangkitkan. Ilmu apa yang kamu pakai bisa bangkitin orang mati? Saya gak tahu, Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita, pernahkah kita sih sebenarnya mempertanyakan tentang kebangkitan Kristus? Katanya Kristus itu manusia 100%. Kristus itu katanya Tuhan Allah 100%. Benar gak sih dia bangkit? Benar gak sih dia beneran bangkit? Bapak Pendeta Kang Uli kita minggu lalu menjelaskan mengenai konsep-konsep yang menjatuhkan teori kebangkitan. Banyak sekali. Tidak sedikit. Benar gak? Menggoyahkan iman kita atau enggak? Benarkah Kristus itu bangkit? Itu pertanyaan besar bagi setiap kita. Dan inilah pertanyaan yang mereka renungkan. Saya yakin Bapak Ibu Saudara-saudara sudah di CD, sudah katekisasi, saya yakin Bapak Ibu bisa menjawab dengan mudah ya, lebih mudah. Namun pada waktu ini gereja muda Bapak Ibu, Korintus ini. Dan pada waktu itu belum ada buku-buku doktrin yang ditulis. Gak ada. Semua dilakukan Paulus secara berkhotbah pada waktu itu. Gereja yang sangat muda. Maka sangat wajar ketika mereka mempertanyakan hal-hal ini. Saya rasa cukup wajar ketika iman mereka sedikit terguncang ketika diserang oleh hal-hal yang pemikiran-pemikiran yang berbeda. Dari cara Paulus menjawab mengenai masalah ini, sangat terlihat bahwa orang-orang Yunani mempertanyakan beberapa hal. Kita coba lihat bersama Alkitab kita. Kita buka lagi Bapak Ibu, 1 Korintus pasal 15. Saya akan coba untuk membuka bagian ini. Saya sarankan Bapak Ibu membuka di Alkitab ya. Karena terlihat secara jelas paparannya, terlihat secara jelas strukturnya. Pertanyaan-pertanyaan dan penggalian. Pertama, kita lihat konsep yang pertama. Kristus dibangkitkan. Bagaimana kamu kok bisa ngomong tidak ada kebangkitan orang mati? Paulus menjawab dengan begini. Kristus itu dibangkitkan. Bagaimana kalau kamu bisa ngomong bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Itu saya simpulkan dari beberapa ayat pertama. Ayat pertama sampai ayat ketiga. Pernyataan bahwa Kristus disalib dan mati. Kedua, bagaimana mungkin tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada, maka Kristus tidak sungguh-sungguh bangkit. Nah, pernyataan logika ini, ada sebuah pernyataan yang Paulus ngomong bahwa Kristus itu adalah manusia. Kristus adalah manusia, dan Kristus itu bangkit. Pertama, Kristus disalib dan mati. Kedua, Kristus adalah manusia. Ketiga, konsekuensi. Konsekuensinya, kalau Kristus memang tidak beneran bangkit, maka pertama, sia-sialah pemberitaan kita. Kedua, sia-sialah kepercayaan kamu. Ketiga, kita berdusta kepada Allah. Karena Allah ngomong, Allah gak bangkitin, masa kita ngomong-ngomong, kita keluar-keluar, Yesus Kristus bangkit, dibangkitin oleh Allah, dan sebagainya. Berdusta dong. Bukan kebenaran dong. Keempat, kalau Kristus gak bangkit, konsekuensi logisnya, berarti kita masih berada di dalam dosa. Kelima, kalau Kristus tidak bangkit, bagaimana nasib orang-orang yang mati dalam Kristus? Bagaimana nasib orang-orang yang percaya kepada Kristus? Mereka pasti jadi orang yang paling malang, bukan? Kita yang belum mati mungkin bisa berganti, tapi orang-orang yang udah mati bagaimana? Kemana mereka? Bagaimana nasib mereka? Masuk kemana mereka? Ini adalah konsekuensi logis yang Paulus paparkan ketika kalau Kristus tidak bangkit. Kalau Kristus tidak beneran bangkit, maka semuanya menjadi sia-sia. Semuanya percuma. Ada lima konsekuensi, sia-sialah pemberitaan, sia-sialah iman kita, berdusta kepada Allah, kita masih hidup dalam dosa, dan orang mati yang udah mati, percuma. Orang yang paling malang. Tapi di sini Paulus segera membalikkan pemikiran tersebut. Kristus sesungguhnya telah bangkit di antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang meninggal. Bapak Ibu kata yang sulung itu adalah maksud dari yang pertama dari yang meninggal. Orang yang pertama yang dibangkitkan. Tujuannya untuk apa Kristus dibangkitkan? Paulus memberikan tujuannya. Kalau kita terus baca di bawah di Alkitab kita ya, di bagian yang sama. Menebus, mengalahkan maut. Karena maut datang karena satu orang, kebangkitan juga karena satu orang, yaitu Yesus. Bapak Ibu, kita tahu sekali konsep kejatuhan manusia ke dalam dosa itu dari Adam. Ya, Adam dan Hawa ya sebenarnya. Cuma manusia pertama yang jatuh dikatakan di sini sebagai Adam, karena pria pada zaman dahulu memang dipandang untuk mewakili Adam. Kita tahu kejatuhan manusia terjadi karena Adam, orang pertama. Maka karena kejatuhan dosa, akibat dosa adalah maut. Maut itu datang karena Adam. Itu konsekuensinya. Karena Adam jatuh, maka terjadi maut. Adam diwakili menjadi satu orang. Maka kebangkitan juga karena satu orang. Oke, jadi pada zaman dahulu memang pada sebelum Adam jatuh ke dalam dosa, kita tidak mengenal yang namanya maut. Tidak ada dosa, tidak ada kematian. Di Taman Eden ya. Namun ketika Adam jatuh, maka konsep tersebut muncul tentang kematian. Konsep mengenai dosa, mengenai maut. Manusia menjadi terbatas, sangat terbatas. Diusir dari Eden. Kita menerima hukuman. Nah, konsep yang baru dan pola pikir yang serupa juga terjadi kepada kebangkitan. Kita yang sudah pada posisi yang di bawah itu, kita dibangkitkan. Nah, kebangkitan juga karena satu orang, yaitu Yesus. Jadi di sini Adam dikontraskan dengan Yesus. Karena Adam kita turun ke bawah, status kita menjadi rendah. Namun karena Yesus ada harapan bagi kita untuk naik kembali. Konsep kebangkitan sebelumnya tidak ada. Namun karena Yesus, Yesus telah memberi konsep kebangkitan yang nyata dalam hidup ini. Memberikan satu set aturan yang baru bagi dunia ini, kebangkitan. Adam memberikan satu set konsekuensi kematian, tapi Yesus memberi satu set dalam dunia ini mengenai kebangkitan. Kebangkitan manusia, kebangkitan orang mati. Karena Yesus juga manusia, bukan? Kalau kita lihat konsekuensi tadi di atas, pemikiran logis, Yesus itu manusia. Jadi konsekuensinya itu bagi setiap kita di sini, manusia yang sudah percaya kepada Kristus, ketika kita besok meninggal, kita akan dibangkitkan. Kita akan dibangkitkan kembali dengan tubuh kemuliaan. Kedua, tujuannya kebangkitan Kristus adalah menaklukkan maut dan segala sesuatu di bumi di bawah kakinya. Karena maut itu adalah hal yang paling mengerikan. Siapa sih manusia di sini yang tidak takut akan kematian? Di luar kekristenan tentunya ya. Pemimpin yang paling kuat pun, yang orang yang paling kaya pun, takut akan kematian. Sampai sekarang tidak ada kok teknologi yang bisa menghidupkan orang mati. Orang yang koma pun loh. Kadang cuma tinggal nafas dan jantung saja. Udah gak bisa sadar. Bayangkan itu untuk mempertahankan mesin pernafasan dan sebagainya itu butuh uang berapa. Mereka gak bisa beli nyawa itu dengan uang. Mereka gak bisa beli nyawa itu dengan power, dengan kekuatan, dengan kuasa mereka buka mulut dan sebagainya, menyuruh orang, apa gak bisa. Kematian itu hal yang paling puncak, hal yang paling mengerikan bagi orang-orang, siapapun itu. Ya berbahagialah bagi kita yang telah ditebus, itu bukan hal yang mengerikan buat kita. Namun buat orang di luar sana yang tidak tahu konsep keselamatan dan kerajaan surga, hal yang sangat mengerikan. Tapi berbeda dengan orang-orang yang di dalam Kristus, bukan? Kita punya iman, kita punya kepercayaan, kita punya assurance, kita punya rasa damai, rasa kepastian. Bahwa ketika kita meninggal besok, kita akan dibangkitkan pada waktunya, seperti Kristus bangkit. Namun di sini Kristus dikatakan, Yesus telah membuktikan bahwa ia telah menaklukkan maut. Berarti maut berada di bawah Kristus. Tingkatan Kristus jauh di atas maut. Karena Kristus telah menaklukkan maut. Dan dikatakan lagi bahwa Yesus akan memberikan kerajaan ini kepada Bapa, kepada Allah, Yahweh. Jadi membuktikan bahwa Allah di atas segalanya. Allah bahkan di atas dari maut. Maut berada di genggaman tangan Allah. Dan maut tidak berkuasa lagi. Hai maut, di mana sengatmu? Baik, buktinya apa? Orang-orang secara logis membuktikan pemikiran logis, membuktikan bukti secara logika. Bagaimana kau bisa mengatakan bahwa perkataanmu itu benar? Bagaimana statementmu bisa benar? Nah ini pertanyaan yang dilakukan oleh pendebat-pendebat ini ya, secara filosofis dan apa, mencari kebenaran. Maka demikian. Jika tidak demikian, apakah faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis bagi orang mati? Kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan, mengapa mereka mau dibaptis bagi orang-orang yang telah meninggal? Pertama, mereka mau dibaptiskan. Buktinya, orang-orang mau dibaptiskan. Buktinya, jemaat mau dibaptis. Sebagai bukti dari mereka menerima Allah, dan mereka dibangkitkan kembali. Bukti simbolis dari kebangkitan. Orang-orang banyak kok mau dibaptis. Bahkan banyak sekali pada waktu itu. Ribuan orang mau dibaptis. Kalau gak benar ngapain orang-orang itu mau dibaptis? Banyak loh. Nah ini bukti secara komunal. Banyak sekali orang-orang yang mau dibaptis loh. Banyak buktinya orang-orang yang mau terima Yesus. Dan kamu ngomong Yesus gak benar-benar bangkit. Bagaimana mungkin? Itu loh banyak orang yang udah ngomong. Pembuktian secara komunal. Hal ini sangat dekat dengan pemilu yang kita alami sekarang. Kita lihat survei ya Bapak Ibu ya. survei, ada yang mungkin ada yang ikuti quick count dan sebagainya. Gimana kita bisa ngomong presiden kita adalah A atau B? Ya kita, karena kita tahu di A itu jumlahnya banyak toh. Jumlah yang banyak ini membuktikan bahwa ini suatu kebenaran. Ini yang pilihan kita. Saya nggak mau sebut nama ya. Bapak Ibu, tapi ini juga kedua, bagaimana kamu bisa percaya misalnya bahwa bumi itu bulat? Karena banyak orang yang mengatakan demikian. Banyak orang yang menyaksikan demikian. Nah, bagaimana kamu tahu Kristus itu bangkit? Pertama, banyak orang yang mau dibaptiskan menyaksikan bahwa beneran Kristus itu bangkit. Itu bukti yang pertama. Kedua, dan kami juga, mengapa kami setiap saat membawa diri kami dalam bahaya? Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut. Demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Aku katakan bahwa hal ini benar. Paulus itu dalam pelayanannya menderita, Bapak Ibu. Keluar masuk penjara, kena kapal karam, digigit ular, menderita. Masalah uang, kesulitan, dia sampai harus bisnis tenda. Ya puji Tuhan kalau ada gereja-gereja yang mengirimi dia untuk pelayanannya. Paulus pernah sekali mengatakan, aku pernah mengalami namanya berlebihan, aku juga pernah mengalami apa namanya kekurangan. Gak mudah loh hidup Paulus itu. Sekarang enak, kita ada mobil, kita ada taksi, ada Grab, ada motor, masih ada becak ya, saya lihat di jalan, masih ada angkot. Enak loh, kita tinggal duduk tok. Cuman dulu dia harus berjalan loh Bapak Ibu, demikian jauhnya. Kalau gak punya uang naik kereta kuda bagaimana? Mahal pada waktu itu. Paulus loh gak bekerja, cuma jualan tenda, itu pun kalau laku. Kesulitan loh. Paulus tiap hari, tiap-tiap harinya hampir berkali-kali mati. Gimana mungkin kapal karam beberapa kali dia selamat? Buat apa semua itu? Buat apa dia main-main sama hidup ini kalau Kristus gak benar-benar bangkit? Kalau gitu dia orang bodoh dong. Buat apa dia mau percaya, mau sampai segitunya? Kalau yang dia perjuangkan itu gak benar. Bapak Ibu perlu kita ingat, Paulus itu orang, bukan orang bodoh. Paulus itu orang terpelajar. Paulus itu orang yang memiliki pemikiran yang runtut sekali. Logika yang sangat baik. Itu orang yang demikian loh. Yang tidak mudah percaya loh. Bisa sampai segitunya mau mati. Bahkan dia di sini penulisannya membuktikan, ngomong pada orang-orang ini loh. Buktinya secara gak langsung dia nulis dengan cara sistematis sekali. Terpelajar. Bahwa dia beneran orang yang pandai. Namun orang yang pandai ini bisa percaya. Orang yang berpendidikan ini bisa percaya kepada kebangkitan Kristus. Ya, berarti benar kan? Buat apa dia sampai segini ya kalau Kristus gak beneran bangkit? Maka konsepnya dibalikkan oleh Paulus. Paulus bukan orang bodoh. Sehingga, dan dia orang berpendidikan. Dia bukan cuma asal percaya. Dia memiliki kredibilitas saat mempercayai sesuatu. Bapak Ibu, ketika kita melihat misalnya kita lihat ya, orang yang benerin sepeda, dia ngomong yang salah, yang rusak tuh ini. Nah, dibandingin orang yang masak kerjaannya. Kalau orang yang masak ini ngomong, oh, sepedamu tuh kayak rantai perlu dikasih minyak. Nah, omongan orang mana yang kita percaya? Jelas orang yang sehari-hari benerin sepeda, bukan? Orang yang memiliki kredibilitas untuk ngomong. Nah, di sini Paulus adalah orang itu. Paulus mengalami hal-hal seperti ini. Mana mungkin kalau tidak benar Paulus mau sampai sebegitunya? Apa untungnya bagi Paulus? Apa untungnya bagi dia? Ngapain dia mau hidup susah-susah kalau semua ini gak benar? Nah, konsepnya dibalikkan secara utuh, Bapak Ibu. Kebangkitan orang mati itu gak ada menurut mereka. Tidak mungkin. Dan Kristus maka gak mungkin juga bangkit. Karena Kristus itu manusia katanya. Namun dibalikkan. Kristus itu beneran bangkit. Dibuktikan melalui banyak orang yang mau dibaptiskan, banyak orang yang percaya. Dan yang kedua, aku ini loh orang yang berpendidikan. Aku ini loh orang-orang yang sebangsa dengan kalian. Aku ini loh orang-orang yang memiliki satu pemikiran. Aku ini dalam satu pergumulan dengan kalian sebenarnya. Secara pola pikir. Aku bisa, mampu berpikir runtut seperti kalian. Tapi aku bisa percaya sampai segini ya. Apa kalau ini bukan suatu kebenaran? Bapak, Ibu, Saudara-saudara, lalu ketika ada pemikiran yang logis dan dibalikkan oleh Paulus segini, apa aplikasinya buat kita? Apa yang bisa kita mengerti dan apa yang kita bawa pulang dalam kehidupan kita? Setidaknya ada beberapa hal, Bapak, Ibu. Mari kita makin percaya dan setia. Kenapa makin percaya dan setia? Karena iman Kristen, iman kekristenan yang kita anut ini, yang kita beneran percaya dan kita imani ini, tidak bertentangan dengan logika. Tidak bertentangan dengan logika. Maka, mari kita makin mempercayainya. Iman Kristen bukan hanya sekedar perasaan, tapi iman Kristen itu logis. Mari kita percayai. Mari kita percaya. Kalau percaya, ayo kita taati setiap perintah-perintah Tuhan. Karena dia real, bukan? Dia nyata, bukan? Segala perintahnya pun nyata. Mari kita terus beriman. Mari kita terus patuh kepada perintah-perintahnya. Mari kita berani menderita untuk kebenaran firman Tuhan. Ketika di tempat kerja kita, mungkin kita mengalami masa-masa, ayo ini dikasih pajak, mainkan ya, supaya kita gak bayar pajak banyak. Respon kita bagaimana? Mau gak kita memainkan pajak itu? Atau kita mau tetap pada integritas kita, memuliakan nama Tuhan, menjadi Alkitab yang hidup bagi orang-orang yang melihat. Dan ketiga, Paulus ngomong supaya kita berhenti berdosa. Kristus sudah mati buat kita. Itu nyata. Penebusan itu sudah nyata. Mari kita berhenti berdosa. Stop sinning. Dosa itu banyak, Bapak Ibu. Bahkan standar tinggi Yesus pasang itu lebih tinggi. Ketika kita sudah memikirkannya aja, kita sudah berdosa. Standarnya tinggi banget. Mari kita menjauhi itu. Namun ketika kita jatuh, pengampunan bagi kita selalu ada. Mari kita kembali kepada Tuhan, senantiasa dekat dengan Tuhan. Ketika ada orang mau menyerang iman kita, ingatlah, iman Kristen itu yang kita anut, kepercayaan kita kepada Kristus, sungguh nyata. Enggak bohong, bukan cuma sekedar gerakan emosi, tapi logis. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam kami menjalani kehidupan kami sebagai orang Kristen, sebagai anak-Mu, banyak kerap kali orang-orang yang mungkin menyerang iman kami. Kami dikatakan mungkin tidak logis, kami dikatakan cuma main perasaan. Namun Bapa, kami pada hari ini dari penulisan hamba-Mu Paulus, kami mendapati bahwa iman Kristen adalah iman yang luar biasa. Engkau tidak bekerja asal-asalan. Engkau bekerja dengan begitu runtut dalam kehidupan Paulus, dalam kebangkitan putramu Kristus, dan dalam penebusan dosa bagi kami. Ajar kami Bapa untuk senantiasa memahami firman-Mu, mencintai firman-Mu. Terima kasih Bapa. Tuntun hidup kami, jauhkanlah kami dari dosa. Ajar kami untuk terus selalu berserah kepada Engkau. Ketika kami jatuh, ajar kami untuk bangkit kembali. Kembali kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.